Hun fortalte, at hun havde brygget ham en kande kaffe, i det de var bekendte med denne amerikanske skik. Han så til sin store glæde, at der endog var tale om kaffe brygget på det kendte amerikanske kaffemærke MJB. Og så var kaffen til med lavet på fri energi, samme energiform som drev fartøjet. Det kan imidlertid undre, at man så skulle bruge så mange tønder vand til køling af rumskibets fri energimotor. Men det kan selvfølgelig være en misforståelse, og alle 14 tønder vand var brugt til nyttig kaffebrygning. I hele 4 dage var han ombord på rumskibet. Han blev ikke klar over, hvad hans venner spiste, men selv fik han nogle små vafler, 2-3 stykker dagligt. Det var rigeligt til, at han følte sig mæt. En gang teboen efter amerikansk skik, blev der ikke lavet. Det med jordisk kaffe var åbenbart så langt, man kunne strække sig. Nætterne tilbragte de en højde af 10 km, det klarede en automatpilot. Men turen fik da en ende, og efter en sikker landing kunne Smith trille ud i sin Buick og sætte kursen mod Hollywood. Op i et moderskib. Den 24. januar 1960 blev den omkringfarende Reinhold Smith kontaktet på Padre Hotel i Bakersfield. De ville endnu en gang have ham med på en køretur. De forlod byen ved 9-tiden om morgenen, men havde kun kørt et øjeblik før køretur blev til flyvetur. Bilen, fabrikatet er desværre ikke oplyst, begyndte pludselig at lette fra vejen. Romfolkene slettede Smiths opfattelsesevne for at undgå, at han gik i panik. Hun huskede derfor intet, før han kunne stå ud af bildøren op i et rumskib, som så i næste omgang landede i et endnu større rumskib, selveste moderskibet. I moderskibet så Smith et antal jordiske missiler, som rumfolkene havde opsnappet, fik han at vide. Dertil så han en kugleformet genstand, i hvilken daterede en klode. Han fik at vide, at det var en slags fjernsynsapparat, der viste billeder af jordens historie. Udflugten tog i alt 7 timer, og da de atter landede, var Smith klar over, at disse rumvenner ville kunne redde vores klode ud af de ulykkelige forhold, vi lever under, med krigs- og atomtrusler. I den store pyramide. Måneden efter, den 9. februar ved 9-tiden om aftenen, blev der banket på Reinhold Smiths dør. Atter var det hans utrættelige rumvenner, der høfligt spurgte, om han havde lyst til en tur mere i rumskibet. Det havde han naturligvis. De kom ombord i rumskibet, og denne gang gik turen til Egypten, hvor rumskibet landede et sted i Kairos omegn. I rumskibets lille indbyggede milligram sportsvogn kørte de dernæst ud til pyramiderne. Smith så, at der blev arrangeret ture for turisterne i pyramiden, Keops formodentlig. Men Smith og vennerne fulgte ikke disse grupper, men gik i stedet ind på egen hånd. De gik ned gennem de mange gange, forklarer han, og der blev foretaget flere retningsændringer, mens de gik. De standsede op ved en blank mur, og rumvenden rettede en lille lysstråle mod muren. Til Smiths store overraskelse gled en stor dør op, som natter, stille og roligt, lukkede sig bag dem. Han fik at vide, at det var første gang i de sidste 2000 år, at den dør var blevet åbnet. Det Reinhold Smith nu fik at se var et stort kors af træ, rigtigt gættet. Det kors, som Jesus blev korsfæstet på. Desuden så smittede ædle metaller og stene. Det blev fortalt ham, at det var fra dette sted Jesus returnerede til sin planet i et rumskib. Planeten var Venus, og den der havde styret rumskibet med Jesus i de dage var selvsamme saturnianske pilot, som Smith nu stod og talte med. Der blev også gjort opmærksom på, at Jesus ville vende tilbage i løbet af 1998. Og med dette løfte sluttede turen i den store pyramide, og Reinhold Smith kunne atter vende hjem til USA. Efterfølgende skal Reinhold Smith efter sigende have rejst midler fra forskellige investorer, dels til udvikling af en kur mod kræft, dels til udviklingsarbejde inden for fri energi, baseret på jordiske mineraler, som angiveligt var blevet ham udpeget af rumfolkene. Desværre sagsøgte investorerne ham for svindel, og Reinhold Smith måtte endnu en gang i fængsel. Taxichauffører møder rumfolk. Den 20. august 1953 passede Salvador Viene Uva Medina sit arbejde. Han var taxichauffør i Mexico City, et job han havde haft siden 1931. Ved 21-tiden blev han hyret af et amerikansk ægtepar i Socalo for at køre dem til Oxford Hotel. Undervejs spurgte de Viene Uva, om han kunne anbefale en chauffør. De ville nemlig gerne have kørt deres egen bil til Laredo, efter den var blevet repareret efter et uheld. Viane Uwe var selv interesseret i jobbet, og sagerne udviklede sig således, at han skulle køre parret til Lardo den 22. august kl. 9 om morgenen. De kørte nordpå ad Interamerikan Highway i ægteparrets bil, men efter at have passeret Ciudad de Valles brød bilen sammen. Det amerikanske ægtepar besluttede at tage tilbage til Ciudad de Valles for at få fat på en mekaniker. De blev taget op af en forbipasserende bil. Viane Uwe blev tilbage i vejsiden, for at passe på bilen. Det var sent på eftermiddagen, og kun få biler passerede. Viane Uwe åbnede motorhjelmen for at se, om det var noget han selv kunne gøre. På et tidspunkt, men han lå under bilen, blev han klar over, at han ikke længere var alene. Ud fra sit hoved kunne han se et par fødder, beklædt med noget gråt sømløst, plysagtigt stof, der gik lidt og bad benene. Viane Uwe krøb ud og så nu føddernes ejermænd. Foran ham stod en lille mand, ca. 120 cm høj. Det undrede ham egentlig ikke så meget, for mange meksikanske bønder er ikke meget højere. Men han noterede sig, at han var iført en dragt, der i et stykke strakte sig fra hals til fødder. Dragten bestod af samme plysagtige stof som fodtøjet. Dragten var ligesom delt op i en over- og underdel på grund af det brede, skinnende bælte om livet. Ved halsen sluttede dragten i en metalkrave. Viane Uwe lagde også mærke til, at der på ryggen var nogle små, sorte skinnende kasser. I øvrigt regnede han med, at han måtte være pilot, for under armen havde han en beskyttelseshjelm, der lignede dem jetpilot, der bruger. Men Viane Uwe undrede sig godt nok over hans brede bælte, der var fyldt med små huller. Disse huller lyste lidt efter lidt op, som om de indeholdt noget elektrisk lys. Selve bæltet var blåt. Han studerede den lille mand. Viane Uwe konstaterede, at han var skægløs, havde fine træk og langt bølget hår, der nåede ned over skuldrene. Manden spurgte to gange, på perfekt spansk, hvad der var galt med bilen. Men Viane Uwe var alt for skræmt til at svare, alligevel kom der en samtale i gang. Kan du ikke tale, ville den fremmede vide? Jo, svarede Viane Uwe endelig og spurgte så, om han var pilot. Ja, svarede den fremmede, min maskine som I mennesker kalder et fly er der, fortsatte han og pegede i retning af en lille høj et stykke væk. Du er ikke fra Mexico, spurgte Viane Uwe. Nej, jeg kommer fra et fjernt sted. Viane Uwe inviterede ham ind og sidde i bilen, men pludselig begyndte den fremmede bælte at udsende små lysglimt og en summende lyd. Den lille mand tog sin hjelm på og gik væk i retning af højen. Lidt efter kom to politibetjente kørende. Åbenbart havde hans bælte været en slags varsel. De bad Viane Uwe om at få bilen væk fra vejen. Derefter gik han ind i bilen og prøvede at få sovet lidt. Senere blev han vækket ved at nogen bankede på bilruden. Han troede at ægteparret var kommet tilbage, men i stedet så han to af de små mænd stå udenfor. Venligt bad han dem sætte sig ind i bilen, og spurgte dem om de var au pairer. De fortalte ham så, at det var de ikke, og begyndte at fortælle lidt om deres verden, som ingen ubeboede steder havde, men endeløse gader. Folk gik ikke på gaderne, som var metalliske og leverede energi til deres fartøjer. Gaderne krydsede aldrig hinanden på samme niveau, fortalte de, og nogen gade bestod af rullende fortove. Viane Uwe fik også at vide, at de boede i en slags rækkehuse, der sektionsvis var opbygget så en gammel romersk villa. En have med brønd som centrum, og disse haver producerede al den føde beboerne havde behov for. Viane Uwe vil vide, hvorfra de fik deres energi, og svaret var, at de brugte solenergi. Men Viane Uwe følte sig lidt underligt til mode, han havde på fornemmelsen at de drillede ham. Endelig fik han så at vide, at de var fra en anden planet. De fortalte også, at nogle af dem levede her på jorden som agenter. Således som vi lever nu i 1953 på jorden, således havde de det på deres planet for tusinder af år siden, hvor de også havde lidt under krige. Men så var man blevet enige om at nedlægge alle grænser og leve i fred. Deres planet styres af et råd af kloge mænd. Alle med særlige evner og viden kan blive medlem af dette råd. I rådet har hver befolkningsgruppe en repræsentant, som er forbindelsesled mellem folket og rådet. Og alle disse mænd er meget egnede og kloge, bliver det sagt til Viane Uwe. Om der findes kvinder på deres planet står ikke helt klart, men senere fremgår det dog, at der er børn. Men et klassedelt patriarkat er der tale om. Det nævnes for eksempel, at der findes lavere klasser, men dog uden ekstrem fattigdom. Enhver indbygger arbejder villigt der, hvor han bliver sendt hen eller placeret, så alle har nok til at leve godt, men ingen af dem har deres børn med. Lige fra børnene er ganske små, bliver de sendt til en særlig zone på planeten. Her bliver de opdraget og vokser op. De bliver uddannet i overensstemmelse med deres fysiske og mentale kvalifikationer. Senere bliver de så placeret i den stamme, de nu engang bliver udskrevet til. Men på jorden, i Mexico, på en øde landevej, er det ved at blive løst. De to rummænd vil videre, og spørger om Viane Uva vil se deres fartøj. Han følger med dem, ca. 500 meter, gennem lavt krat og sumpet område. Jorden var så blød, og Viane Uva er til sank i tjæl knæene, men lagde mærke til, at det ikke var noget problem for rumfolkene. Når deres fødder berørte mudderet, var øllet til side, væk fra deres fødder, som tvunget af en usynlig kraft. Deres fødder forblev rene, mens Viane Uva så var pladret godt til. Så stod de endelig ved en lille lysning, og der så Viane Uva en stor skinnende maskine. Den lignede nærmest to dybe tallerkener lagt kant mod kant. Øverst var der en lille kabine med vinduer. Viane Uva anslog, at maskinen var 12 meter i diameter, og den stod på tre store metalkugler. Han kunne høre en svag summen. Da de to mænd nåede hen til fartøjet, gled en dør op, og en lille trappe kom til syne. De gik ind, men vendte sig og spurgte venligt, om han ville med indenfor. Her satte Viane Uva en grænse. Nej, det ville han ikke. Sæt de to ham med. Han tænkte på sin i givet fald uforsørgede kone, sine syv børn, sit arbejde og så fremdeles. Nej, han turde ikke, men vendte sig i stedet om og løb tilbage til bilen. Da han forpustede, stod på landevejen igen, så han et hvidglødende lys stige langsomt opad. Et stykke oppe begyndte det at bevæge sig som et faldende blad, blot i opadgående bevægelse. I en højde af omkring 100 meter skød det sig væk med en vanvittig fart og forsvandt i løbet af få sekunder. En svag susen var alt, hvad han kunne høre. Viane Uva fortalte intet om sin oplevelse til nogen, bortset fra hans kone, som troede ham og vel har prist sig lykkelig over ikke at være blevet efterladt med de syv børn på vor herrede planet. På et tidspunkt skrev en mexicansk journalist nogle fordomsfrie artikler om UFO'er, og Viane Uva henvendte sig til ham, og på den måde kom hans oplevelse frem. I begyndelsen af 1955 besøgte Brandreve Mexico. Sammen med sin kone var de med Viane Uva på en udflugt til observationsstedet den 12. januar. De opholdt sig der hele natten. Pludselig blev de meget ophidsede, men det var ikke rumskibe, se så, derimod delfluer. Reve skriver i sin bog Flying Saucer Pilgrim af, at Viane Uva var frygtelig skuffet over, at delfluerne ikke havde været lysen i rumvennernes bælter. Dette har Viane Uva senere kompenseret for. I 1958 udgav han sin egen bog Joris Duven El Planeta Venus. Og i 1961 blev den også udgivet på Venlavalla i Vesttyskland. I sin bog udvides Viane Uvas oplevelse. Nu har han været med ude at flyve og taget turen til Venus og retur. I marts 1955 var en anden kontaktperson i Mexico. Det var den legendariske G.O.A. Damski. Han mødte ved en lejlighed Viane Uva, og angiveligt kunne han besvare alle Adamskis spørgsmål til fuld tilfredsstillelse. Om dette møde skriver Adam Skis medforfatter til Flyvende Tallerkener af Landet, Desmond Leslie. Så bad jeg nærmest tilfældigt Viane Uva om at give mig tegnet. Enhver, der har haft et virkeligt fysisk møde med et menneske fra en anden verden, er også i besiddelse af et betæmt tegn, hvormed han kan bevidne ægtheden af sin påstand. Intet menneske, om han så levede i 100 år, kunne gætte dette tegn ved en tilfældighed, og mindst af alle en så jævn mand som Viane Uva. Kun hvis han virkelig havde talt med et rummenneske, kunne han vide det. Muligvis er jeg den eneste lægmand, der kender tegnet. Viane Uva gav tegnet uden tøven. Det er en selvfølge, at jeg ikke kan give dette tegn fra mig, så mister det jo sin værdi. Således kan man altså med rette sige, at Salvador Viane Uva Medina med rette kan bære tilnavnet Mexikos Adamski, eller kan han? UFO-bogen, 13, to søstre og en rummand. De to norske søstre, Åsta Solvang, 32 år, og Edith Jacobsen, 24 år, var sammen med deres onkel, den 44-årige Halvdan Jacobsen, ude for at plukke bær. Det var ved 14-tiden den 20. august 1954. Stedet, de samlede bær, lå umiddelbart sydvest for Mosjøen i det kuperede terræn ved Ydalen. Kvinderne var på et tidspunkt kommet lidt væk fra deres onkel, da de fik øje på en ukendt mand. Han sad på jorden under et træ, og de antog ham for at være en anden bærplukker, der tog sig et hvil. Pludselig rejste manden sig og gik hen mod dem. Først blev de lidt forskrækkede, men de to søstre blev hurtigt rolige, da den fremmede sig både venlig og tillidsvækkende ud. Han var klædt i en kakifarvet dragt, der nærmest kunne sammenlignes med et batlederis eller en kedeldragt. Han var mørklødet, middelhøj, havde langt mørkt hår med naturligt fald. Den ukendte Sal anslog søstrene til mellem 25 og 30 år. Da han smilende nåede hen til dem, strakte han den ene hånd frem med håndfladen opad som en slags hilsen. Han smilede og begyndte at snakke. Sproget var blødt og melodiøst, næsten fri for konsonanter. Selv prøvede de at tale til ham på norsk, tysk og enkelte gloser fransk, men de kunne ikke forstå hinanden. Fra en brystlomme trak manden et stykke papir og en blyant frem. Han begyndte at tegne ellipseformede cirkler, den ene udenom den anden, indtil der var 4-5 cirkler på papiret. Tilsyneladende prøvede han på denne måde at gøre sig forståelig og over for kvinderne. Edith Jacobsen beretter. Endvidere tegnede han mindre ringe mellem de førnævnte ellipseformede cirkler, og til slut lignede skitsen et kort over et solsystem, akkurat som man ser det i blandt andet skolebøger. Manden pegede på solen og derefter på en af de små cirkler på papiret. Så pegede han på mig og min søster, på jorden og på sig selv igen for at pege på en anden ring på papiret. Jeg begyndte at tro, at manden ikke var rigtig klog. Omsider lagde han papiret tilbage i lommen og gjorde os med tegn og fakter begribelig, at vi skulle følge ham. Nølende gik vi med ham ca. 75 meter, jeg er ikke så god til at bedømme afstand i naturen, til vi kom til en åben slette omgivet af træer. Ude midt på denne slette stod en underlig tingest. Genstanden var cirkelrund i det horisontale plan og noget mere sammentrykt i det vertikale plan. Hele fasongen mindede om to store skåle væltet mod hinanden. Genstandens størrelse vil jeg anslå til ca. 3 meter i diameter, og mellem 1,5 til 2 meter høj. Jeg er selv 1,63 meter høj, men jeg mener, at genstanden var noget højere end jeg er. På siden havde genstanden flere runde åbninger i størrelsesordenen 25-30 cm i diameter. Desuden var der på siden fire findelignende udspring af en halv meters længde. Disse ørelafinder var noget bredere end at vi festede til genstanden. Genstanden havde en ubestemmelig blågrå farve. Manden gik hen til genstanden og åbnede en luge. Skal jeg sammenligne det med noget, må det være motorhjelmen på en bil. Manden kryb ind gennem åbningen, som derved opstod, vinkede til sig og lukkede igen. Efter et øjeblik hørtes en summende lyd, og genstanden med manden ombord løftede sig fra jorden samtidig med, at den roterede i det horisontale plan. I en højde af cirka en meter over jorden blev den stående roteret. Efter hver rotation øgedes hastigheden, og genstanden steg meget hurtigt lige op og forsvandt ud af syne for os, mod den blå himmel. Der hørtes en svag summen, da genstanden lettede, men ellers så jeg ingen røgudvikling, og jeg kunne heller ikke lugte nogen udstødning. Jeg følte heller ikke propelvind, selv om jeg ikke stod mere end cirka 20 meter fra genstanden, da den lettede. 1. Onklen, Halvdan Jacobsen, der ikke på noget tidspunkt havde været mere end et par hundrede meter fra sine niecer, havde ikke bemærket noget. Før hjemturen var de to søstre blevet enige om at tie med deres oplevelse. Åstads Solvang og Edith Jacobsen var bange for at blive til grin, men den ældste af søstrene kunne alligevel ikke tie stille. Hun fortalte sin mand, hvad der var sket. Da han yderligere fik det bekræftet svigerinden, lod han historien sive ud. En journalist fra Nordlands Folkeblad fik kendskab til sagen. Den 23. august bragte avisen beretningen om mødet med den ukendte mand i Ydalen. Historien vakte stor drøre og mistro. Mange aviser i Norge og flere udenlandske aviser refererede beretningen. Den 25. august kom det norske politi ind i billedet. Åstad Solvang og Edith Jacobsen blev afhørt af politifuldmægtig Stevensen og politibetjent Simon Forsmo. Kvinderne blev afhørt hver for sig, og efter et indgående forhør fandt man, at deres forklaringer stemte forbløffende godt overens. De havde ikke kendt spørgsmålene på forhånd, og de havde ikke haft mulighed for at tale sammen under eller mellem afhøringerne. Politiet tog dem også med ud for at bese åstedet. Uafhængig af hinanden udpegede søstrene nøjagtigt det samme sted. Imidlertid fandt politiet ingen spor sås som aftryk eller brændte pletter, der eventuelt kunne have støttet kvindernes udtalelser. Politiet håbede også, at de to søstre, ved at gense stedet, eventuelt ville røbe sig eller vågne op fra mulige fantasier. Man prøvede på alle mulige måder at gøre det let for søstrene at trække sig ud af det hele uden at tabe ansigt, men de var urokkelige og stod fast ved deres beretning. Under afhøringerne skulle det være kommet frem, at den ene af kvinderne kort forinden havde læst en bog af Desmond Lessie og Georg Adamski, Flyvende tallerkener Hollandet, der netop var udgivet i Norge, med en beretning om Adamskis møde med en roman. Der var derfor nogle teorier om, at denne bog havde påvirket begge søstre. Om formiddagen den 25. august kom der et udspil fra generalmajor Motfeldt fra det norske luftvåben. Han udtalte, at det muligvis havde været en amerikansk helikopter, de to damer havde set. Helikopteren havde været udlånt af det amerikanske luftvåben og havde udført hemmelige transportopgaver i Norge. Rummanden skulle altså i virkeligheden have været en amerikansk helikopterpilot ved navn Billy Favrot. Imidlertid benægtede piloten at have været involveret i denne sag. Teorien om, at en helikopter havde været årsagen til hele denne beretning, blev pure afvist, både af søstrene, Halvdan Jacobsen og det norske politi. Dels ville helikopteren have været så tæt på Mosjøen, at mange mennesker ville have set den, for ikke at tale om Halvdan Jacobsen. En helikopter giver lidt mere end en svagt summende lyd fra sig. Endvidere havde man observeret omtalt af helikopter, da den dagen før hændelsen havde passeret Mosjøen. Helikopteren, der angiveligt skulle have forårsaget de to søstres rumberetning, landede i Kastrup Lufthavn den 2. september på vej hjem til basen i Frankfurt. Journalist Paul Westphal fra Berlingske Tidende talte med søkorske pilot Reid, der blandt andet sagde, "Jeg så godt de to fredelige damer på skråningen, og lagde også mærke til, at de måbede noget ved synet af helikopteren, der slæbte forsyninger op på fjeldet, men jeg og de andre i maskinen havde bestemt ikke ventet, at der skulle blive sådan en ballade af det møde. Da vi kom ned til Oslo, kunne vi opklare hele mysteriet, og med et blev vi berømte og karikeret som rummænd med enorm fod og hårpragt. Det var en sær fornemmelse at blive berømt på den måde, og helt ufortjent." Til slut fortalte Reid, at man sikkert stadig ville høre en del til de to skræmte damer og piloternes rolle som rummænd fra en flyvende tallerken. Hvordan denne pilot kunne fortælle om sit møde med søstrene er en gåde i sig selv, de var der jo ikke på samme tidspunkt. Røgslør. I september 1954 besøgte journalist Finn Nordstrøm de to søstre. Han talte med dem hver for sig og brugte samme taktik, som politiet havde anvendt, men uden held. Edith Jacobsen, der arbejdede på en margarinefabrik, beskrev han som intelligent og charmerende. Åstad Solvang blev beskrevet som rolig og afbalanceret. Nordstrøm interviewede også Halvdan Jacobsen, der sagde, "Jeg havde aldrig drømt om, at der skulle blive sådan et spektakel af en sølle blåbærtur. Fordi jeg er onkel til Åstad og Edith, er jeg kommet i en kedelig situation. Jeg vil nødig beskylde dem for at fare med en løgn, men en ting er sikkert. Der lettede ikke noget sådan fartøj, samme pigerne beskriver fra Blåbærskoven den dag. Jeg var aldrig mere end 3-4 minutters vej væk og måtte have set eller hørt noget. Nej, de flyvende tallerkener, de findes kun et sted, inde i hovedet på menneskene. De fleste folk vil bare le af sådanne historier, men det er ikke rigtigt. Det er farligt, at menneskene har fået disse tingester på hjernen. Vi hører om det fra alle dele af verden. Det er et våben i den kolde krig, som skaber usikkerhed og krigsfrygt." Der kunne ikke herske tvivl om, at Halvdan Jacobsen var en mand med begge ben placeret solidt og fast på jorden, og så var det i øvrigt ham, og ikke søstrene, der havde læst bogen Flyvende tallerkener har landet. En norsk avis indhentede en kommentar til hændelsen fra Georg Adamski, og han skrev til avisen, Jeg er absolut sikker på, at kvinderne virkelig oplevede et personligt møde med en mand fra en anden verden, og på en eller anden måde føler jeg, at de kan opleve det igen, punktum. Og jeg er tilsvarende sikker på, efter de oplysninger, de har givet mig om de to kvinder, at også de må fortælle sandheden. Adamski hæfter sig især ved håndtrykket, klæderne, bevægelserne og rummandens venlighed. 25 år efter det skete, kunne det måske være interessant, om de to damer fra Mosjøen havde erkendt, at det hele blot var en drøm, eller en amerikansk helikopter. Men tilsyneladende stod de akkurat så fast på deres beretning som dengang. I en af sine bøger citerer den svenske forfatter Staffan Stesjö et brev, han har fået fra lederen af Norsk UFO-center, Kolbjørn Stenødegård, der skriver: "Den ene af de to damer, Åsta Solvang, er moster til et af vores tidligere medlemmer, David Johansen, der desværre er flyttet til Bordø. Jeg har talt en del med ham om den observation, og han siger, at han kender sin moster, og at han ved, hun virkelig har oplevet det, hun beretter om." 3. I 1984 udgav Stenødegård sammen med Janes Krog Mosjøen-rapporten, i hvilken de gengiver kontaktberetningen og en række af samtidens avisartikler. De to norske skeptikere skriver, at Adamskis oplevelse ifølge et avisreferat skulle have været diskuteret ved en kaffepause, og antager, at søstrene havde udtænkt en romantisk tankeleg, mens de plukkede bær. Efter at være kommet hjem, ville den ene af dem afprøve historien på sin mand. Ad uransagelige veje nåede historien frem til journalisterne på den lokale avis, og derefter gik den ud i hele Norge, ligesom flere udenlandske aviser bragte historien, i mere eller mindre forvanskede versioner. Meget længere nu Mosjøen-rapporten desværre ikke. Hermed forbliver denne kontaktberetning indtil videre en uforløst norsk UFO-klassiker. Manden fra Mars. I 1954 udkom der i England en bog med titlen Flying Saucer from Mars, skrevet af Cedric Allingham. Bogen blev senere oversat til dansk og udkom i 1962 med titlen Rumskib fra en fremmed planet. I bogen fortæller forfatteren, at han den 18. februar 1954 havde mødt en mand fra planeten Mars. På det tidspunkt i ufologens historie var den slags påstand jo ikke helt ukendte. Man var vidende om, at en lang række personer havde påstået noget lignende, for eksempel amerikaneren G.O. Adamski. Udgivelsen af Allinghams bog på dansk skal da også ses i lyset af, at SUFOI, den danske UFO-organisation, var stærkt knyttet til kontaktpersonen G.O. Adamski. Allinghams beretning blev derfor betragtet som et bidrag til bevisbyrden for, at denne kontaktinspirerede ufologi var den sande lære. Endvidere herskede der en form for IT-racisme, i det man stort set kun antog beretninger med menneskelignende rumvæsener for ægte. Den betingelse opfyldte Allinghams beretning fuldt ud. I forordet til den danske udgave skrev SUFOIs landsleder, Frank Pedersen, at det er med stor glæde, jeg introducerer denne bog for danske læsere. Forfatteren Cedric Allingham er et særdeles nøgternt menneske, der på bedste forskervis udelukker alt, hvad han finder bare den mindste smule tvivlsomt. Også de danske dagblade ofrede mig en spalteplads på denne nye bog. Møde i Nordskotland med en uforfalsket marsmand, skrev Jyllandsposten tværs over fire spalter. Aalborg Stiftstidende satte fem spalter til deres anmeldelse af bogen. I bogen skriver Allingham først generelt om UFO-problematikken. Han nævner forskellige aspekter af emnet og giver beskedent udtryk for, at mens Adamskis beretning vil blive husket, vil hans egen nok forblive en parentes i UFO-historien. Først hen mod slutningen af bogen præsenterer han læserne for beretningen om sit eget møde med manden fra Mars. Den 18. februar 1954 var Cedric Allingham taget på ferie fra London. Han strejfede rundt langs den skotske kyst mellem Lochsilmut og Buki, angiveligt for at pleje sin interesse for fugleliv. Ved middagstid hørte han en vislende lyd og fik øje på et metallisk objekt. Det stod ham ret hurtigt klart, at der måtte være tale om en flyvende tallerken. Fartøjet var ca. 1500 meter oppe og på størrelse med et bombefly, skønnede han. Håbefuldt tog Allingham nogle billeder med sit kamera, men det blev kun til nogle små lysende pletter på billederne, viste det sig senere. Han blev et stykke tid i området, i det han håbede at se fartøjet igen. Efter en times tid, som han brugte til at spise sin frokost, tænkte han som så, at hvis han atter skulle se tallerkenen, behøvede jeg ikke at blive på stedet.